Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Jaji wa mahakama moja nchini Kenya hivi leo ametoa maamuzi kuwa raia wa Uingereza ambaye ameshtakiwa nchini humo kwa kusafirisha takriban kilo 100 za cocaine aachiliwe kwa dhamana. Jack Alexander Wolf Marian amepewa dhamana lakini anatakiwa kulipa dola 690,000 na watu wawili raia wa Kenya wenye thamani kama hiyo. Mshtakiwa mwenzake Mkenya Roy Francis Mwanthi alishtakiwa peke yake na kutakiwa kulipa dhamana ya dola 296,000. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Jaji Luka Kimaru wa mahakama kuu ametoa maamuzi kuwa upande wa mashtaka ambao walipinga uamuzi wa dhamana uliotolewa Jumatatu na mahakama nyingine ya kuwapa dhamana walishindwa kutoa sababu za kutosha kwa nini Marian aendelee kubaki rumande. Marian na Mwanthi walikamatwa baada ya polisi wa Kenya na kitengo cha kupambana na madawa ya kulevya kugundua madawa hayo Julai 27 kwenye bandari ya Mombasa katika kontena ambalo lilidaiwa limebeba sukari iliyokuwa ikipelekwa nchini Uganda. Kampeni za urais Marekani zinaendelea kuwa kwa mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton kuelezea mpango wake wa kiuchumi na mgombea wa Republican Donald Trump anaendeleza madai yake kwamba Clinton na rais wa Marekani Barack Obama walianzisha kundi la wanamgambo wa Islamic State. Akizungumza katika jimbo la Florida hapa Marekani jana Alhamis, Trump alisema uamuzi wa rais Obama wa kuondoa wanajeshi nchini Iraq ulipelekea kuundwa na hivi sasa kusambaa kwa wanamgambo wa IS. Wakati huo huo, Hillary Clinton alikuwa katika mji wa Warren kwenye jimbo la Michigan, mahala ambapo alizindua rasmi mipango yake ya uchumi ambapo masuala mengi tayari yalishaelezwa wakati wa hotuba zake mbalimbali za kampeni kwa wiki nzima. Lakini pia alitumia fursa hiyo kubeza mapendekezo ya uchumi ya mpinzani wake. Wahifadhi wanaadhimisha siku ya ndovu duniani leo kwa kusema changamoto kubwa ni kusaidia kulinda mnyama huyo mkubwa ardhini na binadamu kuingilia uoto wake wa asili. Nchini Kenya, serikali na jamii pamoja na mashirika ya kiraia yanageukia wazo linalojulikana kama upingaji wa mazingira na kuonekana kama hatua muhimu kuwalinda wanyama hao ambao ni kama alama ya Afrika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mlipuko mmoja kwenye kiwanda cha umeme nchini China umeua watu wasiopungua 21 na kuwajeruhi watano kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Maafisa wanasema mlipuko wenye nguvu kwenye bomba moja ulitokea huko Dangyang katika jimbo la kati la Hubei. Mlipuko wa jana Alhamis ni wa karibuni katika mfululizo wa ajali za viwandani ambazo zimeikumba nchi hiyo. Uchunguzi unaendelea katika tukio la karibuni lililosababisha vifo. China imekuwa ikikosolewa kwa miaka kadhaa kutokana na viwango vya utendaji kazi wa viwanda vyake, lakini imeahidi kuboresha suala hilo. Milipuko mfululizo katika majimbo ya kusini nchini Thailand jana na leo imeua watu wasiopungua wanne na kujeruhi darzeni wengine. Milipuko ilitokea eneo la mapumziko la Hua Hin kwenye kisiwa katika mji wa Surat Thani, kisiwa maarufu cha utalii cha Phuket kilichopo Trang Kusini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Marekani, ambapo popote ulipo, karibu unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni nina wenzangu Mkamiti Kibayasi, vile vile Adija Riami, na kwenye laini ya simu ninaye Profesa Richard Mushomba kutoka Philadelphia, jimbo la Pennsylvania, na baadaye nitakuwa na Profesa Ephraim Masawe kutoka chuo kikuu cha Western kule Louisiana. Nam, kwa undani leo tunaanza kwa kuangalia masuala ya kampeni pamoja na wagombea kwenye uchaguzi mkuu wa hapa Marekani. Baada ya Donald Trump wa chama cha Republican na mwenzake kutoka chama cha Democrat Bi Hillary Clinton kuteuliwa na vyama vyao kuwa wagombea urais takriban majuma mawili yaliyopita, wote wawili wamekuwa wakifanya mikutano katika sehemu mbalimbali wakati joto la kisiasa hapa Marekani likiendelea kupanda. Mapema juma hili Donald Trump alitoa hotuba akiwa katika mji wa Detroit katika jimbo la Michigan, ambako alieleza sera zake kuhusu uchumi wa Marekani iwapo atachaguliwa kuwa rais. Baadhi ya mambo aliyosema ni kuwa atabadilisha mfumo wa kuchukua kodi. Ahadi alitoa nyingi na kueleza mikakati yake ya kuinua uchumi wa mkaaji na mpiga kura wa Marekani. Basi jana Alhamisi pia mwenzake Bill Clinton kutoka chama cha Democrat aliweza kuhutubia wafuasi wake na kueleza mikakati yake ya kiuchumi akiwa vile vile kwenye jimbo hilo hilo la Michigan kwenye mji wa Warren, kwake akizingatia sana maslahi ya mfanyakazi wa kawaida. Basi nakukaribisha wewe Profesa Mshomba, hebu kwanza utueleze umuhimu wa jimbo la Michigan kwenye siasa za kiuchumi hapa Marekani.
Nashukuru. Michigan, tukumbuke kwamba ni jimbo linalofahamika zaidi kwa uzalishaji wa magari. Makampuni makubwa ya magari yana viwanda vikubwa katika jimbo hilo. Na ni jimbo ambalo uchumi wa Marekani uliposhuka kwenye mwaka 2008, 2009 hadi 2010, ni jimbo ambalo liliathirika sana, kwa sababu kama tunavyojua sekta hiyo ya uzalishaji wa magari ilikuwa na wakati mgumu, hata ikabidi serikali kujaribu kukomboa sekta hiyo. Kwa hiyo ni mahali ambapo kama unataka kuongelea uchumi na kama unataka watu wakuelewe unataka kufanya nini, ni mahali pa kuanzia. Wakati huo huo, kwa sababu kuna huu mjadala unaohusu biashara na nchi za nje, hasa biashara na nchi za Asia katika mkataba ambao unaitwa Trans-Pacific Partnership, ni na wanasema kwamba endapo kwamba makubaliano hayo yatafikiwa, watu wengi wanasema kwamba viwanda vitaathirika. Kwa hiyo nilikuwa ni mahali ambapo hawa wagombea wangeweza kusema kwamba wanapinga pendekezo hilo. Kwa hiyo kwa upande wa kazi ni jimbo zuri la kuanzia. Na wakati huo huo tumeona kwamba ni sera za wa Republicans na Democrats kwenye mambo ya uchumi huwa yanapingana kwa namna ya kuweza kuonekana. Kwa kifupi unaweza kusema kwamba upande wa Democrats wanajali zaidi kuweza kuwapatia watu huduma na uwezo wa kuweza kufanya kazi, wakati wa Republicans lengo lao kubwa ni kupunguza ukubwa wa serikali. Kwa hiyo labda kabla sijaendelea niachie hapo ili uniongoze na maswali yako.
Asante sana Profesa kwa maelezo hayo mazuri kuhusu jimbo hilo la upande wa ambapo wagombea wawili hawa waliweza kutangaza sera zao. Lakini ningetaka tu mwenzangu Adija Riami kidogo tu kama dokezo utuguzie yaliyo yataja Bi Hillary Clinton kwenye matangazo, kwenye hotuba yake kuhusu uchumi.
Hillary Clinton jana alipozindua sera yake ya uchumi, na katika mapendekezo aliyotoa alizungumzia kwamba, amesema kwamba mipango yake itasaidia wafanyakazi wa Marekani na sio matajiri wachache tu, Lakini Profesa Mshomba amezungumzia kuhusu sekta ya magari. Ameitaja hii sekta ya magari akisema kwamba mwaka jana ilikuwa nzuri kibiashara. Kwa hiyo katika kuangalia kwenye baadhi ya mitandao na blog, baadhi ya wachambuzi wamesema kwamba hilo ni kweli na imetokana na mauzo ya mwaka ya mwaka jana yaliyofanywa na wanunuzi wa Marekani. Waliweza kununua magari milioni 17.5 na hivyo wakavuka kile kiwango ambacho kiliwekwa miaka 15 iliyopita, lakini kikashindwa kufikiwa kutokana na hali ya kudorora kwa uchumi kuanzia mwaka 2008. Kwa hiyo mwaka jana hali hii ikajitokeza na imekuwa, kwa hiyo ndio hili amelizungumzia sana.
Asanti sana Adija.
Na labda tu niongezee hapo, ni vema kabisa umetaja hilo. Na kwa upande wa Clinton basi ni kama kwa kusema kwamba ni sera za watu wa Democrats, sera za Obama ambazo zimeweza kuivusha hiyo sekta kutoka ilikokuwa hiyo mwaka 2008 kufikia hatua iliyofikia mwaka jana.
Profesa Mshomba, ningetaka, kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa sana na watu wengi kwenye mitandao, na swali hilo ni kwamba watu wengi wanataka ufafanuzi wa mkataba ambao umeuguzia pale awali wa Trans-Pacific Partnership, yani TTP. Ningetaka tu ueleze njia nzuri ambao wasikilizaji wetu wataelewa mkataba huu, mbona unakuwa kwamba unaibua hisia kali sana za kisiasa masuala ya kiuchumi yanapotajwa.
Ni kweli, na kwa bahati mbaya, kwa sababu mambo jambo hili linazungumziwa kisiasa, mara nyingi watu hawana subira au hawatai kuongelea kwa undani. Tuchukulie kwamba mjadala huu unahusu hizo nchi ambazo zinashiriki kupunguza kufanya iwe rahisi zaidi nchi moja kuuza bidhaa zake katika nchi nyingine, yani kupunguza vile vikwazo vya biashara. Sasa kuna mtu unapofanya hivyo, nchi zote zinapofanya hivyo, kutakuwa na sekta ambazo hapo awali zitaumia na kutakuwa na sekta ambazo zitainuka. Sasa ukiangalia nchi ambazo za Asia ambazo Marekani zitakuwa zinafanya mkataba nao, ni nchi ambazo uzalishaji wao kwenye zile sekta ambazo zinahitaji watu zaidi kuliko technology, watu wanasema labor intensive, hizo sekta ambazo ni labor intensive, ambazo zinahitaji watu zaidi, wao watakuwa na uwezo zaidi wa kuzalisha vitu hivyo kwa gharama ndogo kulinganisha na Marekani. Kwa mfano ukichukulia kwa mfano uzalishaji wa nguo. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna baadhi ya sekta hapo mwanzoni, sio Marekani tu, na hizo nchi zingine pia, ambazo zitaumia na ambazo watu watapoteza kazi. Sasa kitu ambacho kisiasa watu wanakataa kuongelea ni kwamba ndio kuna hilo, lakini kuna sekta ambazo pia zitainuka. Sasa alivyoongelea Clinton, na katika ile aliongelea kisiasa kabisa, anasema kwamba yeye hatakubali TPP ambayo itafanya kazi mtu yoyote kupoteza kazi. Hakuna mkataba wowote duniani kati ya nchi mbili au nchi kumi ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba hakuna sekta hata moja itakayoumia. Kitu cha kuangalia ni kwamba kwa ujumla ni huo mkataba utainua uchumi wa nchi hizo au vipi? Na pia
Clinton amezungumzia katika hili kwamba ingawaje yeye na Trump wanakubaliana katika jambo moja ambalo ni kwenye nyanja ya biashara, lakini Clinton anapinga makubaliano ya biashara ya Trans-Pacific, lakini na amesema kuwa atamteua mwendesha mashtaka maalum kuziwajibisha hizi nchi ambazo zinavunja kanuni za ulimwengu za biashara. Sasa sijui hili litakuwaje, lakini ndio amelizungumzia hilo jana kwa mujibu wa kituo cha television cha CBS.
Ni kweli na hili, lakini hilo pia ni kutitaji kwa sababu kiuchumi, kwa kawaida nchi zinapofikia makubaliano kama hayo, wanaweka taratibu zinazoweza kufuatwa endapo nchi mojawapo itaenda kinyume na makubaliano. Kwa hiyo hicho kusema kweli alichotaja si kitu kipya, ni kitu ambacho kwa kawaida kinakuwa kimejengwa katika hayo makubaliano.
Profesa, najua kwamba masuala haya ya kiuchumi ni masuala yenye kuhusisha hesabu sana, lakini nikirudi sasa kwa upande wa Trump kidogo, aliweza kueleza wakati akitoa hotuba yake na kueleza sera zake kwamba yeye atatumia wale wajumbe wa upande wa chama chake wa Republican kuidhinisha pendekezo la 12%, 25% na 33%. Akasema kwamba yeye mfumo wake utakuwa wa mara tatu, kinyume na ulioko sasa wa mara saba. Kidogo katika hali ya kuchukua kodi, unaweza ukaelezea kwa kuelewa kwako tu, ulielewa kwamba Trump atafanya kwamba mambo ya kuchukua kodi yakawa mazuri zaidi kulingana na yeye, ama labda atakuwa ni magumu zaidi kwa mkazi wa kawaida wa Marekani?
Sawa, sasa hilo ni swali ambalo kwa sasa sidhani kuna mtu yeyote anaweza kujibu isipokuwa labda Trump mwenyewe. Ila tu nielezee kwa kifupi. Kwa sasa hivi mfumo wa kodi ulivyo, walipa kodi wamegawanywa katika makundi saba. Kwa wale kundi la chini kabisa ambalo kwa kawaida kama ni mtu binafsi anapata mapato ya chini ya shilingi thamani ya dola 10,000 kwa mwaka, analipa 10%. Alafu ya juu kabisa ni asilimia ambayo ni mtu anayepata kipato cha mwaka cha kama 400,000 na 10,500, analipa kodi ya 40%, 39.6%. Sasa yeye anataka kuunganisha baadhi ya makundi kama ulivyosema, ili yawepo makundi matatu tu, ya kama ulivyosema kundi la 12%, 25% na 33%. Sasa kwa nini ni vigumu kujibu swali lako, japo ni swali la kimsingi kabisa? Hatujui kwamba hajafafanua kikamilifu kujua kwamba makundi haya yataunganishwa vipi. Kwa sababu ila tunachoweza tukujua kwa uhakika ni kwamba baadhi ya watu ambao sasa hivi walikuwa wanalipa kodi ya 10% ndogo, sasa watalipa kubwa, na baadhi ambao walikuwa wanalipa kubwa watalipa ndogo. Lakini kwa sababu hatujajua ufafanuzi kwamba atakata haya makundi yataundwa kwa namna gani, ni vigumu kujua kwa uhakika kwamba yatawaadhiri watu na watu wa makundi yapi hasa.
Na pia katika kusoma katika mitandao hii ya kijamii, na pia katika baadhi ya vyombo vya habari ambao wanaandika kwenye mitandao, unaona kwamba mgombea Hillary Clinton yeye ameahidi kwamba ataondoa urasimu na kufanya iwe rahisi kwa biashara ndogo ndogo kulipa kodi. Na alielezea jana kwamba biashara ndogo ndogo zinatumia takriban mara 20 zaidi kwa mfanyakazi mmoja katika kumtengenezea kodi yake ukilinganisha na makampuni makubwa. Alafu huyu mchambuzi wa masuala ya kodi Martin Sullivan amethibitisha hilo, amesema ni kweli, ni kwamba kampuni yenye wafanyakazi zaidi ya 50 inatumia takriban muda wa saa 6 kwa kila mfanyakazi kumtengenezea kodi. Lakini kampuni ndogo ambayo ina mfanyakazi mmoja au wawili hutumia zaidi ya saa 12. Sasa hili sijui litakuwaje katika
na kama kusema kweli Clinton anaweza kukata ufumbuzi, ni kitu ambacho kitasaidia, kwa sababu kwa namna moja ni kile kitu ambacho watumwa wanaita economy of scale, kwamba iwe una mtumishi mmoja au watumishi 10, muda wa kuandaa kodi karibu ni ule ule. Kwa hiyo unapoangalia gharama ya kodi kwa mfanyakazi, unakuwa kwamba gharama yako ni ndogo kama una watu wengi, kwa sababu ni unagawanya ile gharama na watu wengi zaidi. Hili ni jambo ambalo kusema kweli litasaidia sana kama akiweza kutekeleza hilo endapo atachaguliwa kuwa rais. Na labda tu nirudi nyuma kidogo pia katika sehemu ambazo wanatofautiana. Utakumbuka kwamba Trump alisema kwamba pia lengo lake ni kupunguza kodi, ile kodi inayolipwa na mashirika makubwa ambayo sasa hivi ni kwenye kiwango cha 35%, kukileta kwenye 15%. Sasa katika kusema hayo pia hajaeleza ni kwa njia gani bado bajeti inaweza ikakidhi mahitaji, kwa sababu hili ni punguzo kubwa sana endapo litajatekelezwa, japo sidhani itakuwa hivyo.
Ninapoangalia kwenye jarida la The Hill, kwa mujibu wa jarida la The Hill, kuna mtaalamu mmoja wa masuala ya kiuchumi na kijamii anaitwa Shapiro. Shapiro pia ni mwanachama wa kundi maarufu la Scholars Strategy Network, na anasema kwamba ahadi nyingi za kiuchumi ambazo Trump aliweza kutoa, anasema kisheria na kiuchumi ni kwamba kidogo haziwezekani. Kwanza anasema kwamba Trump alisema kuwa masharti mengi ya kiuchumi yaliyowekwa na serikali yanagharimu uchumi wa Marekani dola trilioni 2 kila mwaka. Hilo Shapiro analikosoa. Anasema kuwa hilo linapotosha kwa kuwa masharti ya kiuchumi yanaleta faida kwa watu katika nchi, yanaongeza maisha wanapoishi, tena yenye afya na mazingira salama ya kiuchumi, na kwa hivyo kuhakikisha uchumi ulio imara kwa muda mrefu. Sasa akisema hivi Shapiro kwamba mambo mengi ambayo aliona Trump akiyasema ni kwamba ni ya muda mfupi. Anasema kwamba ni yale mambo temporal. Akasema kwamba yanaonekana ahadi nyingi labda ni kwa minajili ya kuweza kupata kura. Sijui kama unakubaliana na ahadi nyingi ulizoziona zikitolewa za kiuchumi.
Nakubali, japo kama ni kukosoa, hata Clinton anaweza kukosolewa kiasi, ila ni kwamba Trump ni kwamba anazidisha, kwa sababu kama alivyosema Shapiro ni sahihi kabisa. Tunazoelewa kwa ujumla, kama tutaongelea kwa ujumla, watu wa Republicans ni watu ambao kwa kawaida wanataka wafanyabiashara wapunguzwe masharti. Kwa hiyo hili linaenda hilo kwa mfano aliyosema hayo yanaenda kabisa na sera za Republicans. Kitu ambacho wanasahau na ambacho amekigusia Shapiro ni kwamba masharti hayo yanawalinda wafanyakazi, yanalinda mazingira na yanalinda walaji. Na kwamba masharti hayo yaondolewe ni kwamba tutarudi kule nyuma ambako watu watakuwa wanafanya kazi katika mazingira ambayo kusema kweli hayakubaliki kwa dunia ya leo. Na pia inaweza kuondoa usalama wa bidhaa ambazo tunazinunua. Lakini kama ninavyojua, Trump amekuwa anasema chochote anachotaka kusema bila ufafanuzi. Kwa hiyo hili linaendana kabisa na yote ambayo amekuwa anayasema. Lakini tukumbuke pia katika swala la kodi, wa Marekani kwa ujumla wanapenda kuambiwa kwamba kodi zitapunguzwa. Na kitu ambacho kama wapiga kura pia wanakisahau, hata kama endapo mgombea anayetoa ahadi hizo atashinda, endapo kweli atafanikiwa kupunguza hizo kodi, ina maana kwamba pia mara nyingi inapotokea hivyo huduma zinapungua. Na labda niweke kipengele kimoja zaidi ambacho tu wasikilizaji watapenda ukijua. Hapa Marekani unaweza kusema kuna kodi za aina mbili kuu, japo unaweza kusema tatu. Moja ni ya ile serikali kuu ambayo ndio wanaongelea wagombea. Lakini kuna kodi pia inayolipwa kwenye ngazi ya jimbo. Kwa mfano kama mimi niko Pennsylvania, nalipa kodi kwenye ngazi ya jimbo la Pennsylvania. Na pia kuna ile kodi ya mtaa, ya mji ambao naishi. Mara nyingi ukiangalia kodi zinavyo tekelezwa hapa Marekani, hata inapokuwa kwamba serikali kuu imefanikiwa kupunguza kodi, kwa sababu anakuwa kwa kufanya hivyo watakuwa wamepunguza pia huduma, utakuta kwamba serikali za jimbo zinaongeza kodi. Kwa hiyo kwa mlipa kodi mara nyingi unakuta kwamba uko pale pale, na hili ni jambo ambalo wagombea kwa ngazi ya urais mara nyingi hawalitaji.
Asante sana Profesa Mshomba. Ni mkamiti, najua kwamba swala la kodi linapoibuka, najua kwamba umeangalia swala la kodi. Kabla kidogo tutarudi baadaye, kidogo tutaguzia mwenendo wa kisiasa wa wagombea. Hebu
tueleze kukueleza tu, kwa sababu tumezungumzia swala la kodi, na kwa mujibu wa mtandao wa CNN ni kwamba Hillary Clinton na mgombea mwenza wake Tim Kaine hivi sasa wametoa maelezo yao ya ulipaji kodi wa mwaka jana wa 2015, wakati ambapo mgombea urais wa Republican Donald Trump yeye amekuwa bado akisuasua kufanya maamuzi ya kisahihi kuhusiana na utoaji unaoweza kuonyesha maelezo ya kina ya ulipaji kodi aliyofanya kwa mwaka 2015.
Amesema bado wataalamu wanachunguza hilo, kwa hiyo endapo akishamaliza kuchunguza basi ataitoa.
Basi tutangoja ripoti ya wataalamu kama anavyosema mwenye kodi, lakini sasa najua kwamba
tukizungumzia katika haya maswala ambayo wanazungumzia, kila moja anazungumzia sera yake ya uchumi, Clinton na Trump, wagombea wote hao wawili katika sera zao za uchumi wamezungumzia ajira, mishahara, kodi, mauzo ya nje na uagizaji bidhaa na kushusha gharama za elimu. Lakini kila moja ameeleza tofauti atafanya nini katika kukuza uchumi huu wa nchi na kila Marekani kufaidika. Labda hapo ndio kuna tofauti ambayo inajitokeza. Kwa mfano, Clinton amezungumzia kupandisha kima cha chini cha mshahara na kuzifanyia mabadiliko sheria za uhamiaji na kuboresha nguvu kazi kwa upande wa wanawake. Kwa mfano, akasema wapewe likizo ya uzazi ya malipo. Yeah. Kwa hiyo unakuta ni vitu ambavyo kila mmoja anazungumzia, lakini kila mgombea ana njia yake ya kuweza kufanikisha kile anachokitaka.
Kwa kweli ni swala nyeti hili la uchumi, na tutaendelea kuliangalia hadi pale wa Marekani watakapopiga kura. Lakini pia katika nyanja ya siasa na malumbano ya kisiasa kwenye mikutano, wamekuwa wakisema maneno mengi ambayo yanatatanisha, na hasa Donald Trump wa chama cha Republican amekuwa kweli akitoa matamshi ambayo yanachapa vyombo vya habari. Kuna mambo ya wamiliki wa bunduki, kuna mambo ya kwamba Rais Barack Obama ndio mwanzilishi wa ISIS. Jambo hili uliguzia kidogo kabla turudi kwa profesa.
Hasa mgombea huyu wa urais wa chama cha Republican Donald Trump ameongeza ukosoaji mkali wa sera za Rais Barack Obama nchini Iraq na Syria, akimshutumu kwa kumuita kuwa ni mwanzilishi wa kundi la kigaidi la Islamic State IS. Hii ni taarifa kwa mujibu wa mwandishi wa VOA, ambapo aliripoti kwamba mgombea huyu wa Republican pia awali amemshutumu mgombea wa urais wa Democratic, ninamzungumzia Hillary Clinton, kwa kuunga mkono sera ambazo zimepelekea kuundwa kwa kundi hili la kigaidi la Islamic State. Na Trump alikwenda kwa undani zaidi kwenye shutuma zake dhidi ya mgombea urais wa Democratic. Kama utakumbuka pale alipokuwa akifanya kampeni zake huko Fort Lauderdale katika jimbo la Florida, na kusema kwamba mwanzilishi mwenza wa kundi hili la Islamic State ni Hillary Clinton. Kwa hiyo basi mwanzilishi mkuu ni Rais Barack Obama na mwanzilishi mwenza ni Hillary Clinton. Na alirudia shutuma hizo mara kadha wa kadha kuhusu wote Obama na Clinton. Lakini matamshi haya, baadhi ya wa Republican na wa Democrats wanamkosoa Obama na Clinton kwa kuto kutumia maneno makali kuishambulia IS wakati ilipodhibiti eneo nchini Iraq na Syria miaka takriban miwili iliyopita.
Lakini Trump leo akabadilisha maneno yake, akasema jamani, nimesema hivyo ni dhihaka, basi hamuelewi hata kwamba namkejeli mtu. Nadhani anajaribu kuondoa kwamba
kama naweza kuingilia kidogo
kabisa,
mtu ambaye anataka kuwa kwenye vichwa vya habari kila siku. Kwa hiyo kila siku atakuwa na neno. Kwa mfano, hata haya aliyosema inaonyesha kwamba kumbukumbu yake ni ya muda mfupi sana, kwa sababu anasahau kwamba ni vipi hata Marekani, ni nani aliyesababisha sisi Marekani kuivamia Iraq. Sasa anamtaja Obama kabla ya kumtaja Bush. Na kusema kweli, kesho tutasikia atasema lingine, kwa sababu na kwa sehemu kubwa unavyoona Trump kila siku kwenye vyombo vya habari bila kulipia chochote, na waandishi wa habari wanapenda hayo pia kwa kiasi fulani.
Basi kufuatia matamshi hayo ambayo Trump amekuwa akiyatoa katika kampeni zake na hata katika mitandao ya kijamii, kwa mujibu wa CNN dakika chache zilizopita, ni kwamba kura za maoni zinaonyesha hivi sasa Trump amepoteza pointi 9 katika jimbo linalopewa umuhimu la North Carolina, wakati ambapo Hillary Clinton anaongoza katika kura za Walatino. Hii ni kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Fox hapa Marekani.
Nakwambia mambo yanakwenda yakibadilika kila uchao kwenye nyanja za siasa. Naona muda nao ni kama kabisa unatupa kisogo, lakini naona kwamba kuna wakati alipoonywa na mwenyekiti wa chama cha Republican kwamba mambo hayaendi vizuri, alisema mimi jameni, natoa hela nyingi sana kwa chama cha Republican, mimi Donald Trump, kwa hivyo msinikosoe. Wakati mwingine tutaendelea na taarifa hizi na tutaangalia kwa kina mambo ya siasa yanavyoendelea. Basi asanteni sana wote walioshiriki, Profesa Mshomba ukiwa Philadelphia, wenzangu Mkamiti Kibayasi na Adija Riami. Pole hatukuweza kumpata Profesa Ephraim Masawe kutokana na matatizo ya kiufundi, lakini kutoka Washington langu jina Harrison Kamau nikisema kwamba nakutakia usiku mwanana usio na bugdha, bila kusahau upande wa pili Aida Isa na Nellis Limo. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.